Aici e Europa Liberă, pe agenda, un program de informații și discuții pe teme de actualitate. Eu sunt Cristina Popușor. La ce etapă este recensământul populației și locuințelor în Republica Moldova? Care sunt cele mai frecvente motive pe care le invocă cetățenii care nu vor să participe la recensământ? A dat sau nu statul amenzi pentru persoanele care refuză să fie chestionate? Și ce mituri planează asupra procesului de recenzare? Sunt temele ediției de astăzi, în care îl avem ca invitat pe directorul Biroului Național de Statistică, Oleg Cara. Domnule Oleg Cara, Biroul Național de Statistică pe care îl conduceți desfășoară acum recensământul, un exercițiu amplu în care sunt numărați cetățenii și oamenii care locuiesc în general pe teritoriul Republicii Moldova, dar și locuințele de pe teritoriul Republicii Moldova. Acest recensământ va dura 3 luni, dacă ne uităm așa, până pe data de 7 iulie. Dumneavoastră și colegii dumneavoastră v-ați referit de mai multe ori la acest recensământ ca la o fotografie a societății. Aș vrea să vă întreb în ce măsură s-a developat deja această fotografie, altfel spus, ce proporții de locuințe și cetățeni sau locuitori pe teritoriul Republicii Moldova au fost deja recenzați.
Vorbim despre ritmul de colectare datelor despre locuințe și persoane. La momentul actual au fost recenzate circa 1 milion de locuințe și circa 1.400.000 persoane.
Din cât, dacă aș putea să vă întreb, care este acel punct la care vă raportați dumneavoastră la Biroul Național de Statistică?
Vorbind despre locuințe, în fond, numărul estimativ este de circa 1,6 milioane de locuințe potențiale, deci nu neapărat locuințe în care locuiesc persoane, dar potențial poate fi și locuințe potențial în care pot să locuiască persoane, dar efectiv nu sunt cu populație. Și vorbind despre populație, ne referim în primul rând la populație cu rezidență obișnuită, care conform estimărilor la 1 ianuarie 2023, deci au constituit 2,5 milioane persoane. Aceste date se concretizează pe măsura deci completării cu noi surse de date. Totodată, suntem conștienți de faptul că în cadrul recensământului populației locuințelor din 2024, de asemenea, vor fi recenzate și persoane care nu vor face parte din populație cu rezidență obișnuită. Exemplu, sunt persoane care au locuit pe teritoriul țării mai puțin de 12 luni și în cazul ăsta ei vor fi recenzați, deși în final nu vor fi parte a populației cu rezidență obișnuită.
Putem spune că recensământul a ajuns la jumătate, că numărătoarea a ajuns la jumătate?
Da, noi putem să vorbim despre locuințe este ceva mai mult, vorbim despre populație circa jumătate. Aici tot mă refer la faptul că, deci, la momentul actual nu avem date exacte privitor la faptul câte din persoane recenzate fac parte din populație cu rezidență obișnuită și care nu, deoarece acest lucru presupune o analiză suplimentară a datelor de recensământ, care încă n-a fost lansat.
Dacă recenzarea cetățenilor și locuințelor se va desfășura în același ritm de până acum, este posibil ca aceasta să se încheie înainte de data de 7 iulie?
Deci, termenul până la 7 iulie a fost stabilit prin hotărâre de guvern, deci o perioadă în cadrul căreia urmează să fie realizat acest exercițiu. Dacă ne va reuși să realizăm cuprinderea întregii populații până la această dată, va fi posibil de lansat celelalte etape de realizare a lucrărilor de recensământ, vorbim de prelucrarea datelor, vorbim despre ancheta post-recenzare, care ne va oferi posibilitatea de a analiza, de obține date privitor la calitatea datelor de recensământ. Deci, pur și simplu, ne va oferi posibilitatea să avansăm cu prelucrarea datelor și ne va oferi mai multe posibilități de a asigura calitatea înaltă a datelor colectate.
Acest recensământ, dacă nu mă înșel, a fost pregătit timp de aproape 2 ani, timp în care dumneavoastră și colegii dumneavoastră ați stabilit inclusiv întrebările pe care le-ați discutat, înțeleg, cu partenerii externi ai Republicii Moldova inclusiv. Au fost instruiți și recenzorii. Dar a mers ceva sau merge ceva diferit în acest proces decât felul în care vă așteptați dumneavoastră inițial? Și dacă da, ce?
Deci, în fond, pregătirea pentru recensământul din 2024 a început încă și mai mult de 2 ani. deoarece au fost lansate lucrările și de listare, deci de stabilirea listei tuturor locuințelor din Republica Moldova. A fost un lucru, deci, de proporție în colaborare cu alte instituții ale statului. Vorbind despre chestionarul de reasământ, da, acest lucru s-a început din 2022 cu discuții privitor la subiectele reasământ, variabile de reasământ, atât cu partenerii interni cât și externi. Deci, în primul rând, cu partenerii interni naționali, cu societatea civilă, cu instituțiile statului, pentru a ne asigura că datele din reasământ corespund necesităților informaționale ale statului, ale cetățenilor. De asemenea, s-a ținut cont și de recomandările internaționale pentru a asigura comparabilitatea internațională a datelor de recensământ. Vorbind despre faptul dacă merge sau nu conform planului, în cea mai mare parte lucrările decurg conform celor planificate. În unele localități ale Republicii, în special localitățile rurale, ritmul de colectare este ceva mai mare decât cel planificat. În unele localități sunt situații când ritmul este mai mic decât cel planificat, dar în medie pe țară, deci ritmul este aproximativ, este la nivelul așteptărilor celor planificate la etapa de pregătire a recensământului.
Pentru acest recensământ au fost instruiți 4.000 de recenzori, de 3 ori mai puțin decât la recensământul precedent. Aș vrea să vă întreb dacă din acești 4.000 de recenzori au rămas toți să muncească și să chestioneze cetățenii sau au renunțat o bună parte din ei?
Deci, în fond, într-adevăr, numărul recenzorilor este circa 4.000. În afară de aceasta, sunt supervizori, circa 600, care, de semne, acordă suport recenzorilor în colectarea datelor. Vorbind despre trainingul acestor persoane, numărul persoanelor care a fost instruite a fost cu circa 40% mai mare decât acest număr. Anume, să ne asigurăm că la sigur, unele persoane, în primul rând, să fie selectate persoanele care vor promova testele, se vor, deci, prezenta mai bine, vor avea cunoștințe și abilități mai bune. Și pe de altă parte, în procesul de recensământ, eram conștienți de faptul că unele persoane, deci, vor, din vari motive, deci, vor refuza să continue această activitate și, într-adevăr, a fost situații când recenzorii și-au schimbat părerea, deci au refuzat să continue aceste activități. În unele cazuri a fost situații obiective, deci în altele cazuri a fost situații când, în urma acestui exercițiu deloc ușor, care presupune eforturi fizice, dar și psihoemoționale, unii recenzori pur și simplu nu au și-au schimbat, adică, atitudine, părere și deci s-au retras. Dacă vorbim despre situații, sunt unele situații dificile, deci în discuții cu unele persoane, unele gospodării, când persoanele nu oferă, deci, informația sau necesită, în unele cazuri și sunt, deși puține, dar sunt și refuzuri, sunt situații când persoana evită, deci, contactul, deși de asemenea nu sunt frecvente, dar asemenea situații afectează unele persoane mai mult decât pe altele.
Ascultați Pe Agenda cu Cristina Popușor. Aici e Europa Liberă.
Ați putea să ne spuneți câți recenzori au renunțat până acum la acest proces, dacă aveți aceste date?
Date exacte, acum la moment nu pot să vă le ofer. Vorbind despre numărul total la care m-a referit, peste 30% din personal, deci a fost instruit mai mult decât cel de bază. Deci noi, practic, din rezerva aceasta, deci am epuizat. Deci în unele localități a fost și 30-40% din persoane care au fost înlocuite cu alte persoane care au fost instruite.
Unul dintre motivele cele mai frecvente invocate de recenzori a fost faptul că cetățenii fie refuză să participe la acest exercițiu, iar în unele cazuri aceștia au devenit chiar și agresivi în raport cu recenzorii. Aveți date despre abuzuri în raport cu recenzorii?
Da, sunt situații, deși nu sunt frecvente, dar sunt situații când sunt abuzuri, sunt elemente agresivitate în adresa recenzorilor. În toate aceste cazuri apelăm la forțele de ordine pentru a interveni. Deci se apelează la 112, se apelează la personalul din teritoriu. În total au fost de diferit gen circa 40 de incidente. A fost situație când a fost agresați unii recenzori chiar și de câine special, deci maidanezi, deci în multe localități. Deci noi am înzestrat personalul, inclusiv cu echipament care să se protejeze. Dar privitor la, în special, la vizitarea unor unor gospodării unde persoanele deci, consumă careva substanță. Deci au fost, în special în asemenea cazuri, cazuri de agresiune în adresa recenzorilor. Deci în toate cazurile, deci a intervenit poliția prompt și au fost, sunt în cercetare toate aceste lucruri.
Ați spus de mai multe ori, domnule Cara, că la acest recensământ s-au făcut în premieră chestionare digitale în 6 limbi. Da, română, rusă, bulgară, ucraineană, găgăuză și limba romanii. Noi la Europa Liberă am mers să vedem cum are loc recensământul într-o localitate, în care locuiesc mai mulți etnici romi. Echipa noastră de filmare, colegii mei, au mers la Otaci, unde au filmat un reportaj din comunitatea romă și cum participă ei la acest proces de recenzare. Dar iată că atunci când am mers să filmăm acest reportaj, la sfârșitul lunii aprilie, recenzorii încă trebuiau să le traducă oamenilor, cetățenilor, întrebări în limba romanii, pentru că ei spuneau că nu au acest chestionar în romanii.
Nu știu despre cazul exact acesta. Deci, atât chestionarele în limba romanie și deci în celelalte 6 limbi, dar limba engleză de semnele sunt. Vorbind despre etnia romă, deci însăși persoanele care reprezintă această etnie, în afară de aceste chestionare, mai sunt disponibile și mediatori. Mediatori care oferă informații, inclusiv și facilitează discuția cu persoanele care întâmpină careva dificultăți. Vorbind despre romanie, procesul de traducere ca atare a durat ceva mai mult, deoarece la prima etapă traducerea a fost într-un dialect, dar apoi cu implicarea însăși a reprezentanților, deci asociațiilor romilor, a fost necesar de a mai interveni asupra chestionarului de recensământ pentru anume limba romanie.
Adică explicația dumneavoastră este că a durat mai mult traducerea.
Pentru romanie, da.
Dar iată, de exemplu, în bulgară, găgăuză, sunt deja aceste chestionare?
Da.
Pentru că, iată, unul dintre supervisorii pe care i-am intervievat spuneau că aveau în 3 limbi în acel moment disponibile chestionarele. De asta vă întreb ca să înțelegem cum s-au lucrurile.
Probabil supervisorul s-a referit însăși la limbile de care au nevoie. De exemplu, la nord Noctiza probabil nu a avut nevoie de deci chestionare în bulgară, de exemplu. Posibil din cauza aceasta. Dar pe larg puteți să vă documentați aceeași limbă găgăuză, deci pe larg se utilizează deci chestionarele la intervievare, la colectarea datelor în aceeași UTA găgăuză.
Aș vrea să vă întreb cum are loc însă chestionarea persoanelor care au deficiențe de auz și de vedere sau a persoanelor care se confruntă cu ambele deficiențe. Cine îi recenzează pe acești cetățeni și cum are loc procesul?
Deci în cazul acestea sau membrii familiei care pot să ofere informația respectivă, deci în cele mai dese cazuri, anume unul din membrii gospodării, familiei care poate să comunice, oferă informații despre sine și despre membrii familiei. De asemenea, sunt persoane care dispun de, adică cunosc limbajul mimico-gestual, deci de asemenea sunt anumiți facilitatori de comunicare, care sunt antrenați și ajută pentru persoanele care, deci, de exemplu, care nu au deficiență de auz. Ne ajută ca să colectăm informații în aceste cazuri, de la aceste persoane. Sunt situații diferite. O situație clasică care ați menționat-o dumneavoastră, deci persoana este vizitată, deci gospodăria este vizitată și atunci când se dovedește faptul că deci, este nevoie de o persoană care să faciliteze acest interviu, persoana care să posede acest deci, limbaj mimico-gestual, în cazul ăsta revine recenzorul la o altă dată la această gospodărie împreună cu persoana care cunoaște acest limbaj. În alte cazuri, acolo unde noi cunoaștem că sunt deci, gospodării, familii care cunosc doar acest limbaj, în cazul ăsta e intenționat din prima dată, deci vine recenzorul împreună cu persoana care cunoaște acest limbaj.
Domnule Cara, recensământul înseamnă, din ce înțelegem noi până acum, numărarea persoanelor care se află pe teritoriul Republicii Moldova. Dar include această regulă în mod automat și persoanele care nu au locuințe, care locuiesc, de exemplu, în stradă și nu au un acoperiș deasupra capului?
Exact.
Cum se întâmplă în cazul lor procesul de recenzare?
Deci aici sunt mai multe modalități. Una din aceste modalități, acolo unde persoana a fost identificată, acolo acest interviu se organizează. De exemplu, persoanele care deci, obișnuiesc să să se domicilieze în preajma unui bloc, de exemplu. Și mai este și o altă modalitate în locurile unde acestor persoane le se oferă servicii, inclusiv posibilitatea de a se alimenta. De asemenea, în aceste locuri se va face recenzarea acestor persoane.
Dar cum se întâmplă că în cazul unora dintre ele s-ar putea ca să nu existe actele de identitate? Cum are loc atunci recenzarea? Cât de veridic este acest proces de recenzare fără un IDNP, de exemplu?
Deci v-ați referit la un aspect foarte important despre importanța IDNP-ului. Într-adevăr, IDNP-ul oferă posibilitatea ca să ne asigurăm că calitatea datelor este bună, plus aceasta să fie posibilitatea de a contrapune datele cu datele din surse date administrative, deci care sunt disponibile. În cazul dacă asemenea acte deci nu sunt disponibile la persoană, deci în cazul ăsta vor fi colectate datele doar din spusele persoane. Dar aceste cazuri sper că vor fi, deci, puțin.
Ascultați Pe Agenda cu Cristina Popușoru. Aici e Europa Liberă.
Recensământul va avea loc și în spitale, și în aziluri, și în penitenciare. Cum are loc recenzarea cetățenilor care se află în locurile de detenție? A reușit Biroul Național de Statistică să instruiască recenzori care vor merge în aceste locuri și ca să-i chestioneze pe oamenii care se află după gradii?
Pentru anumite categorii de persoane la care v-ați referit, aici poate fi și penitenciare, instituții penitenciare, cazinuri de bătrâni, dar și căminile studențești. Mai sunt și alte tipuri de asemenea instituții. Recenzarea se va face de către personal special instruit. Dacă vorbim de penitenciare, din sistemul de penitenciare, vorbim de aceleași forțele armate, cazarmele, deci de militari, de asemenea, vor fi recenzate de către persoane care sunt din rândurile instituțiilor respective.
Sunt angajați ai acelor structuri.
Exact.
Biroul Național de Statistică i-a instruit deja pe acești oameni?
Este în proces. Deci această reinstruire este în proces. Și în scurt timp vom procede și la recenzarea acestor categorii de persoane.
Domnule Cara, v-am întrebat înainte să ajungem în studio dacă dumneavoastră ați fost recenzat. Mi-ați spus că încă nu a ajuns încă la dumneavoastră recenzorii, dar i-am întrebat același lucru și pe câțiva dintre oamenii pe care i-am întâlnit pe străzile din Chișinău, dacă au participat sau nu la recenzământ și dacă au participat, ce nedumeriri au avut în raport cu unele întrebări, iar dacă nu au participat, ce temeri au. Haideți să vedem ce ne-au spus aceștia.
Da, au fost recensământul chiar în weekend, mă tin că au fost la noi și noi am răspuns la toate întrebările.
Nu, au fost niște întrebări complicate la care poate n-ați vrut să răspundeți.
Nu, toate au fost destul de ok, întrebările.
Au fost niște întrebări destul de normale, adică ce ești de un cetățean exemplar, simplu, care ar trebui să dai dovadă de un exemplu.
Adică au fost care am dorit, am răspuns, care nu. Păi n-am dat date din pașaport care se iei credit asupra mea. Fiecare program, adică față de noi, s-a închis și n-are cum să folosească mai departe.
La urmă, mi sunt date personale care poate nu doresc să le împărtășesc cu alte persoane.
Eu s-o cred că este firesc, este normal.
Nu de acord cu așa ceva.
Pentru că, nu știu, să dau o sumedenie de întrebări care ele de cutare dat, unde te-ai aflat, ai fost acasă, ori ai fost... Care nu credem că... sunt buni pentru lume.
Informația care se primește la recensământ se folosește pentru a se plănui construcția locuințelor, ajutorul social, foarte multe aspecte care nouă ne trebuie pentru viitor, pentru noi, pentru mai bătrâni, pentru copii. Asta nu-i văd nimic informație care este interzisă, secretă sau ceva de genul dat.
Da, sunt de acord. Sunt practic zilnic acasă, dar nu am primit și așteptăm. Uneori ne uităm, poate pe jos a căzut notificarea că au trecut.
Am văzut și deschiderea cetățenilor pentru procesul de recenzare, dar am văzut și reticența unora dintre ei, care se poate transforma mai devreme sau mai târziu într-un refuz. La Biroul Național de Statistică, domnule Cara, ați numărat câte refuzuri au primit până acum recenzorii din partea cetățenilor?
Deci numărul de refuzuri este mic, într-adevăr este mic. Sunt situații când persoanele nu sunt gata să ofere informații la prima vizită și atunci recenzorii sunt nevoiți să revină la gospodărie. Dar vorbind despre numărul de refuzuri, într-adevăr este marginal.
Ce înseamnă mic? Ați putea să ne spuneți o cifră de ordinul zecilor sau sutelor?
De ordinul sutelor. Deci, în jurul, spune la 1000 de refuzuri, dar pe întreaga țară, deci raportăm la 2.500.000 de persoane.
Au fost date amenzi pentru cetățenii care au refuzat să participe la această cercetare statistică de amploare?
Cifra la care m-ai referit este, deci, prima reacție a persoanei. Deci, dacă persoana a refuzat, nu abandonăm sau speranța de a obține totuși răspuns de la persoană. Și atunci, dacă recenzorul nu a reușit să obțină răspuns, deci intervine supervizorul responsabil de recensământ pentru totuși a convinge persoanele să oferă această informație. Dacă în final, deci aceste tentative nu vor fi soldate cu succes, vor fi aplicate deci prevederile codului contravențional privitor la aplicarea sancțiunilor. La momentul actual nu au fost deci, efectiv aplicate, dar împotriva, deci contra, în unele cazuri, a fost procesul pornit.
Din discuțiile cu recenzorii, colegii dumneavoastră recenzori, care sunt motivele cele mai frecvente pentru care cetățenii refuză să participe la recensământ?
Mă bucur faptul că, într-adevăr, sunt cazuri puține de genul ăsta. În unele cazuri sunt persoanele poate mai puțin informate sau care au fost informate din surse nu prea demne de încredere. După cum a fost menționat și în reportaj, reieșind din experiența pe care a avut-o persoanele, majoritatea din dumnealor au menționat faptul că n-au fost careva întrebări deranjante sau n-a fost un interviu lung și aceasta este senzația probabil a majoritatea persoanelor care participă la recensământ. Reticența unor persoane probabil este alimentată de careva zvonuri, informații care vin dintr-o sursă sau altă, deci am încurajat persoanele să se informeze din surse sigure.
De ce credeți totuși că există această rezistență a oamenilor și că ei preferă să creadă în niște motive conspiraționiste mai degrabă decât unele reale?
Este greu de spus, probabil în unele cazuri. Falsurile se răspândesc mult mai rapid decât informația veridică. Dreptatea este una, dar falsuri sunt multiple. Posibil sunt diferite modalități de a stimula, de a alimenta aceste falsuri, aceste mituri. Dar noi, deci, ne străduim și prin intermediul căilor oficiale, inclusiv site-ul Biroul Național de Statistică, să oferim informație reală, care corespunde realității, să dezmințim falsurile și miturile și să oferim chiar și informații suplimentare dacă pe parcurs a apărut careva întrebări, îngrijorări. Deci oferim informații suplimentare ca să, deci, oamenii să fie mai încrezători în ceea ce se face, ce presupune recensământul și să asigurăm persoanele că aceste informații care se culeg deci, pentru a informa societatea în beneficiu fiecărei persoane și această informație este strict necesară la nivel de comunitate și țară. Nu sunt careva riscuri ca careva persoană să aibă careva deci, consecințe negative în urma oferirii informații.
Ascultați Pe Agenda cu Cristina Popușor. Aici e Europa Liberă.
Inclusiv unii politicieni de la Chișinău au criticat procesul de recenzare și, de exemplu, liderul socialiștilor Igor Dodon a spus la un moment dat că, și o să citez aici, recensământul și referendumul au un singur scenariu și anume lichidarea Republicii Moldova. Dumneavoastră, domnule, care acum răspundeți unor asemenea declarații politice din spațiul public?
Deci, în fond, recensământul și referendumul sunt două activități, acte absolut diferite. Dacă ne vorim la recensământ, nu este un act politic, nu este o activitate cu careva tentă politică, este o activitate absolut necesară pentru orice guvern. Din câte eu cunosc, atât președintele Partidului Socialiștilor, cât și alți lideri politici, deci la elaborarea diferitor programe, strategii, deci utilizează pe larg informația statistică. Și parte acestor programe, în multe cazuri, sunt și aspectele de ordin demografic. Eu mă întreb, deci programele care presupun dezvoltarea demografică a țării, cum pot fi elaborate fără informație relevantă, fiabilă, privitor la situația reală demografică în țară? Nu pot să dezvolți strategii, programe, acțiuni, fără a cunoaște situația reală. Anume, recensământul din 2024 va oferi această informație reală privitor la situația demografică, social-economice a țării. Și aceste informații vor fi utilizate de către guvernul actual, de către guvernele, deci ulterioare, de către societatea civilă, de către partidele care sunt în opoziție, de către toți, pentru anume a veni cu careva soluții, propuneri, pentru a îmbunătăți situația din țară, inclusiv situația demografică, socială și economică.
Ce rată, de ce marjă de eroare va avea acest recensământ? Iată, despre cel precedent se vorbise de o rată, o marjă de eroare de aproximativ 6% la un moment dat, dar acum dumneavoastră puteți spune, proiecta de fapt ce rată de marjă de eroare va avea acest recensământ?
Deci noi sperăm și depunem toate eforturile ca acest recensământ să aibă o marjă de eroare mai mică decât la recensământul precedent. Deci, în fond, vorbind despre recensământ, este o activitate care este desfășurată și deci care depinde nu doar de eforturile Biroului Național de Statistică, el depinde de eforturile deci, și altor instituții parteneri, de societate și de către fiecare persoană în parte. Deci nu putem să colectăm informații fără posibilitatea ca această informație oferită de către persoane. Deci, în cazul când vor fi persoane care vor refuza sau vor fi rezistenți la oferirea informației, în cazul dat, această informație despre aceste persoane pur și simplu va lipsi. Deci, nevoile este de faptul de ce etnie sunt aceste persoane, care este religia lor, în ce limbă vorbesc. Aceste informații, în afară de persoanele care au refuzat sau au evitat deci participarea la recensământ, nu are altă persoană, nu vă oferi această informație. Anume, din acest punct de vedere, vreau să subliniez faptul că este foarte important, extrem de important, ca fiecare persoană să participe la recensământ. Deci, noi vorbim despre recensământ, nu să vă referiți la faptul că recensământul este o fotografiere. Deci, dacă vorbim de situația la 8 aprilie, deci vom avea o fotografie a societății cu forstării la această dată. Deci, pentru a obține această fotografie completă, un tablou complet privitor la populația țării și locuințele țării, este absolut necesar că fiecare să participe la acest recensământ. De ce? Asta și este îndemnul nostru, că această activitate este absolut apolitică. Această activitate nu are decât să aducă beneficii fiecare persoane. Prin faptul că persoana participă la recensământ, deci, în primul rând, aș menționa faptul că recensământele se realizează odată la 10 ani. Deci nu este o activitate care se realizează zi de zi sau an de an. Pe de altă parte, este destul de real ca acest recensământ din 2024 să fie ultimul recensământ clasic realizat în Republica Moldova. Deci acesta și este obiectivul nostru. Pe baza datelor recensământului, care să ne oferă situație deci reală, vizând populația și locuințele țării, să fie constituit deci, baza informațională necesară pentru ca în viitor recensământele să fie realizate pe bază de registre administrative, așa cum se realizează aceste activități în țările nordice. Utilizând 10 de registre, se realizează recensământ cu prioritate de o dată la 5 ani, o dată la 2 ani sau anual. Deci vom avea posibilitatea să realizăm aceste calcule, aceste activități anual. Dar pentru aceasta avem nevoie de o bază solidă privind populația și locuințele țării acum la data de recensământ, data de referință, 8 aprilie 2024.
Domnule Cara, în această perioadă deja de o lună și jumătate cât s-a desfășurat, dumneavoastră vedeți unele date care vin de la recenzori din teren, discutați cu colegii dumneavoastră care chestionează cetățenii, la ce tablou demografic vă așteptați din datele preliminare pe care le aveți, chiar dacă știu că oamenii de la statistică preferă să opereze cu cifre exacte și finale.
Informația de care noi dispunem, care putem să oferim societății, noi o facem deci săptămânal, inclusiv numărul de locuințe care au fost recenzate. Aș sublinia faptul că acum nu putem să venim cu detalii privitor la faptul câte din locuințe sunt ocupate, neocupate, deoarece și în cazul când locuințele la prima registrare s-au dovedit a fi neocupate, după careva tentative suplimentare, poate să, în baza unor informații suplimentare sau în baza, să spunem așa, adresării unor persoane care au revenit de peste cotare, de exemplu, să dovedească că într-adevăr persoana, deci această locuință este ocupată. Din aceste motive, până la finalizarea lucrărilor de recensământ, nu putem să venim cu careva detalii de genul ăsta. Fără doar și poate, analizăm foarte atent situația, pe de o parte, în baza datelor care le-am obținut, le contrapunem aceste date cu datele disponibile privitor la populație cu ședință obișnuită, privitor la numărul de locuințe, dar și suntem în discuții permanente cu autoritățile publice locale, pentru ca să ne asigurăm că fiecare om și fiecare persoană este recenzat.
Oleg Cara, director general al Biroului Național de Statistică, vă mulțumesc pentru această discuție.
Vă mulțumesc, doamnă.
Oleg Cara, directorul Biroului Național de Statistică, a fost invitatul programului Pe Agenda. Versiunea video a discuției poate fi vizionată pe site-ul nostru moldova.europalibera.org și pe canalul de YouTube Europa Liberă Moldova, sub formă de podcast. Pe YouTube vă puteți abona la Pe Agenda ediția video pentru a primi notificări de fiecare dată când apare un episod nou, de regulă în fiecare miercuri după prânz. Eu sunt Cristina Popușoi, vă mulțumesc pentru atenție. Pe curând, aici e Europa Liberă.